Ekonomikas ministri ierosina atteikties no iespējas nemaksāt par dažādiem komunālajiem pakalpojumiem, piemēram, atkritumu izvešanu, ja dzīvokļu iemītnieks ilgāk par 7 dienām ir projām. Kā skaidro ministrija, maksas par šiem pakalpojumiem nemainoties atkarībā no iedzīvotāja skaita. Tādēļ arī nav iemesla atcelt maksu iedzīvotāja prombūtnes laikā. Plānots arī mainīt sistēmu, kā norēķinās par ūdeni tie iedzīvotāji, kam dzīvoklī nav pārbaudīti ūdens skaitītāji. Ja līdz šim dzīvokļos bez ūdens skaitītāja katram iedzīvotājam maksimāli varēja tikt aprēķināti 10 kubikmetri patēriņa, tad tagad šos griezts varētu atcelt. Reāli dzīvē tas nozīmē, ka dzīvokļi bez skaitītājiem seks pilnīgi visu starpību starp mājas kopējā skaitītāja uzskaitīto ūdeni un iztērēto katrā dzīvoklī ar skaitītāju. Līdz šim starpību sadalīs starp visiem dzīvokļiem.